Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og har Heineken som partner. Hovedpartner på alt indhold om international fodbold på Mediano.
Det sker mandag aften kl. 21 på Regnenergi Stadion. Dengang Morten Olsen gik rundt dernede, der hed det Müngersdorfer. Kapaciteten er 50.374 tilskuere, og der bliver ca. 50.000 færre mandag aften. Regnenergi Stadion blev bygget i 2002 årene 2-4 op til VM i 2006 i Tyskland. Det ligger i området Müngersdorf, som er eller hvor stadion er kendetegnet ved de her fire tårne i hjørnerne. En anden særlig ting ved Müngersdorf og Køln er det her med gedebukken. Hvor de nede i Benfica har en ørn, så har de i Køln en gedebuk. Hendes. Hendes den 8. gik på pension sidste år efter 11 år på grund af rygproblemer. Nu er der så en Hendes den 9. Men vi får ham næppe at se til Europa League. Han fik nemlig stadionforbud efter genstarten af Bundesligaen i maj. Således indviet, vi skal tale Europa League, FC København og Manchester United, og jeg tror, det var nok om Køln det her. Det er Europa League slutspil, det foregår i Tyskland, det indledes mandag, Inter møder Leverkusen, mens FCK altså møder Manchester United. Vinderen i Køln skal møde vinderen af Wolverhampton mod Sevilla på søndag, så der er pænt hård vej til finalen, hvis FCK skulle finde på at drømme denne vej. Med mig i studiet her er fodboldtræner Rasmus Monnerup. Rasmus, der er store kampe mandag, der er Europa League tirsdag, og så er der Champions League onsdag, torsdag, fredag, lørdag i den her uge. Er det dig, der putter børn hjemme hos jer i den her uge?
Ja, men det kan det faktisk godt være, fordi vi
kan
er,
man godt nå det?
Jamen, vi er så privilegerede, at vi har nogle børn, og det har vi selvfølgelig også selv været med til at bestemme, at de sover tidligt hjemme også, de er vant til at far skal til fodbold, så de skal passe ind.
Som et led i pro-træneruddannelsen, der ligger der sådan et sådan minikursus i at få børn puttet omkring kl. 19 eller sådan noget. Hvilken dag glæder du dig mest til?
Jamen, det kan jeg faktisk ikke svare på. Altså, jeg glæder mig helt vildt til alle dagene. Selvfølgelig med FC København bliver det jo ekstremt spændende, at vi har et dansk hold med så langt i turneringen. Det er jo fantastisk i sig selv. Men der er jo så mange fede kampe. Altså, både Europa League-kampene og i særdeleshed Champions League-kampene. Men ja, jeg vil lige sige, selvfølgelig er storkampen fredag aften er fed med Barcelona mod Bayern. Men altså, Atalanta mod Paris, det glæder mig godt nok også meget til.
Jeg tænkte nok, det måtte næsten være sådan den der i hipster-trænerhjørnet nørden, der burde det være Atalanta PSG eller sådan noget.
Vi laver jo en optakt i morgen, Heber og jeg er på den, og jeg er stadig forberedt mig. Altså, det er jo helt vildt, hvad de har scoret mål, de to hold i den her sæson. Så hvis den ikke bliver, hvis der ikke kommer en 6-7 mål i den kamp, så bliver jeg næsten skuffet.
Nu skal vi lige passe på at tilløbe til selve snakken om Europa League-kampen, og vi ikke gør nogle FCK-fans sure eller United-fans, som der sikkert også er en del af. Jeg skal sige, at vi selvfølgelig kommer til at lave udsendelser om Champions League-kvartfinalerne nærmest hver dag i den kommende uge. Mandag har Adam Møller-Gomar besøg af Peter Sørensen og Asger Hedegaard Bøje i Champions League-magasinet. Her tager de Barcelona og Bayern München ned efter kampene i går. Og Rasmus, du laver en udsendelse, som du siger, med Hebo som optakt til Atalanta PSG. Men sådan lige dit hurtige take. Hvem er favorit til at vinde Champions League?
Manchester City.
Okay. Og jeg kunne godt tænke mig, at jeg sådan lige, bare lige berører det her. Sådan en, ikke at vi skal til at tale hverken Messi eller Ronaldo i graven. Men der er sådan en ting med Juventus og Cristiano Ronaldo, der kan også blive, hvis nu Bayern München lever op til sin favoritværdighed mod Barcelona fredag, kan der også blive sådan noget med, at i virkeligheden, den der fuldstændig blasfemiske diskussion, jeg er ved at væve mig ud i, at jeg drømmer om i en kommende uge, eller måske i løbet af de kommende uger, at lave en udsendelse om et skifte fra selvfølgelig de store dynastier, men måske også fra enerens tid til kollektivets tid. Kan du se noget af det?
Ja, det kan jeg i den grad, og det er jo klart, det bliver Ronaldo og Messi jo billedet på lige nu, og man kan sige, de kommende år er der jo to ret store stjerner og også krukker i Paris Saint-Germain, som også kan blive sådan det nye billede, og det er jo spændende, hvad der kommer til at ske. I hvert fald den ene af dem kunne godt have nogle af de samme tendenser, men ja, altså en Mbappé kunne jeg godt se faktisk kunne gå fra, altså selvom han er den her ener, at han også bliver en del af kollektivet, hvor Neymar har jeg måske lidt svært ved at se det, så jeg synes, det er en enormt interessant diskussion, også med Messi og Ronaldo.
Ja, hvis City lever op til sin favoritværdighed, Kevin De Bruyne, eller De Bruyne, lever op til det her med, at han bliver aftageren for de her, så bliver han mere en kollektivist end en ener.
Ja.
Okay. Det er hermed lovet, at vi vil kigge på den her udsendelse. Jeg aner ikke, hvordan den skal udformes, hvordan vi gør det, men der er et eller andet her, som jeg synes er virkelig interessant. Det kan også være, at de kommer så meget ind på det i Champions League-magasinet i morgen, så vi slet ikke behøver at gøre det. Jeg skal også sige, at vi mandag laver en ekstra udsendelse om Juventus. Kenneth Hansen og Carsten Krog er ved at varme op til at tage afsked med Sarri og lave en analyse af det her opsigtsvækkende skifte med Andrea Pirlo som afløser. Jeg undskylder lige til FCK-fans, der gerne vil høre om Jonas Vinds muligheder for at score mod United, men bare lige Rasmus, dit hurtige take på Pirlo og Juventus. Et godt match?
Jamen altså, det er jo fuldstændig umuligt at sige noget om. Altså, jeg elsker Pirlo som spiller, men det er jo sjældent, at man uden nogen som helst erfaring går ind. Jeg så sammenligningen for mange Juventus-fans var på Guardiola, men der skal man bare lige huske, at Guardiola han brugte de sidste år af sin karriere på at dygtiggøre sig i forhold til at blive træner, og så var han jo også lige træner for Barcelona's B-hold med stor succes. Altså, Andrea Pirlo, han kommer direkte fra vinmarken og går ind og på træningsbanen. Det synes jeg det er en vild ansættelse, men jeg håber, det er det bedste for Pirlo og Juventus.
Det er virkelig interessant at følge. Vi laver den her udsendelse i samarbejde med Heineken. Heineken var egentlig bare sagt i store situationstegn, partner på Champions League, men så da corona lavede om på hele kalenderen, så gjorde vi dem til partner på de store internationale turneringer sådan lidt bredere. Det handler både om den ikoniske flaske og nu også dåse, og så handler det om den nyere 0,0, som du kan høre om her.
Heineken er officiel partner til EM i fodbold, Champions League og nu også Mediano. Heineken er den førende internationale øl og arbejder med ansvarlighed og forebyggelse. Prøv for eksempel den alkoholfri øl 0,0, der er så tæt på den originale smag, at du næsten ikke kan smage forskel. Til gengæld kan du holde overblikket og køre hjem.
Det er derfor, at det hedder Enjoy Responsible, altså nyd det og have en fest, men vær klar over, hvornår man skal gøre det lidt mere ansvarligt. Vi er glade for Heineken ombord som partner på de store internationale. Og så Just Eat partnerne, vi glæder os til de store kampe, og det gør vi i den her uge. Så skal du have nogen til at komme med maden, så bestil hos Just Eat og brug koden Mediano CL10 med små bogstaver. Ja, jeg sagde CL. Det vil være lidt besværligt med både en EL og en CL-kode, så vi låner lige CL-koden til FCK, for at man kan drømme lidt stort her, altså Mediano CL10. Rasmus, hvor store er chancerne, når man lige kigger på det her med favoritværdighed, så er det Manchester United, der er klar favorit, meget klar favorit til at vinde Europa League foran Inter og Sevilla.
Om jeg vil sige 80-20, og selvfølgelig det er én kamp, og det betyder jo også, at FCK's muligheder jo, som jeg ser det, bliver øget gevaldigt i forhold til, hvis der har været to kampe, så kunne man forestille sig et, altså i en helt normal verden uden corona, så kunne man forestille sig et fyldt parken, at FCK kunne have lavet et fint resultat, men så ville det blive rigtig svært at følge op. Nu er det jo en kamp, hvor hvis der kommer de her tilfældigheder, vi har talt om det nogle gange i forskellige, altså både Europa League og Champions League formaterne, når der kun er én kamp, hvis der kommer en tilfældig, lad os sige, straffespark i starten af kampen, og et rødt kort eller lignende, jamen så er der jo nogle ting, der pludselig kan lade sig gøre. Men jeg vil stadigvæk sige, den kvalitet, United har vist i anden halvdel af sæsonen, der bliver det rigtig, rigtig svært. Og selvom der er lidt United, altså rotation, og det ikke kommer til at være den allerstærkeste opstilling formentlig, så er det stadigvæk en vanvittig offensiv, de har, og den får FCK rigtig svært ved at lukke ned.
Så det, man kan håbe på med, altså med danske briller, det er et Marcus Albeck-agtigt klumpspil, så kunne få den der møde ind. Det er, bare lige for at sammenligne de der ting, altså United giver 2,45 gange pengene, og sådan meget klart foran Inter og Sevilla, hvor i Champions League, der er det så Manchester City, der giver 3,6 gange pengene, lige for at illustrere den der favoritværdighed. Det er jo interessant, at det kan, altså hvis man følger den her favoritværdighed, så er det to Manchester-klubber, der er favoritter til at vinde Champions League og Europa League. Det kunne være ret vildt med en by med godt 500.000 indbyggere til at gøre det her. Der er så også noget med Greater Manchester, det slog jeg lige op, det er så 2,8 millioner, ja, så det er ikke kun 500.000. FCK giver 50 gange pengene af de 8 tilbageværende hold, som klart 8. seedet. Hvad skal FC København hænge sin hat på?
Jamen det skal de jo på den præstation, de leverede i parken mod Basaksehir her. Der var rigtig mange positive ting i den præstation. Først og fremmest var der en offensiv, som fungerede rigtig godt, og noget af det, som jeg var rigtig glad for at se på FC Københavns vegne, var især de offensive omstillinger, de fungerede. For det er noget af det, jeg synes, der har været, de har slet ikke været til stede i mesterskabsspillet for FC København i Superligaen. De har slet ikke kunne lave de omstillinger. Når de overvejede bolden, så har de bare spillet bolden nærmest tilbage til Calle Jonsson, og så har han slået en lang bold, og så har de taget den derfra. Det var så fantastisk at se den måde mod Basaksehir her, som i øvrigt godt nok også endte med at give rigtig meget plads til at løbe de omstillinger. Men der så vi et FC København-hold, der faktisk godt kunne straffe modstanderen. og de så mere friske ud, end de har gjort længe i FCK. Og det er jo nogle af de ting, som de skal hænge deres hat på, at de kan godt gøre ondt på et United-hold med den kvalitet. Altså især en Jonas Wind glæder jeg mig så meget til at se i den kamp her, fordi han kan godt være en spiller, som United kommer til at kæmpe lidt med, og det er jo også en mulighed for Jonas Wind for at vise sig frem for Premier League-klubberne.
Det er sådan en, efter altså den her Barcelona Sevilla-kamp, er der både blandt FCK's egne fans og mere forudsigeligt blandt andre klubbers fans, den her udlægning af, de er kvalificeret til Champions League, de var gået på ferie. Jeg har svært ved at se noget hold, der har vundet sit første mesterskab med en mulighed for at komme ud og spille mod United, som går ud og er gået på ferie. Hvad er din sådan... med nogle dages afstand, analyse af den. Vi har analysen derude, den ligger der, og sådan noget, når man går længere ned i den. Bare lige sådan eftertankens take på den.
Jamen, du siger det jo selv helt præcis. Altså, det er altså en kamp mod United, der var, man spillede om. Det vi lavede optakten, der var det også det, vi talte om, at en ting er, at man selvfølgelig gerne vil videre i Europa, men du er altså også gerne som spiller ud og spille mod Manchester United, og det kan godt være, at der er nogle spillere, som har set deres bedste periode i karrieren, altså en Skjærtel og Clichy og så videre, men jo stadigvæk nogle spillere, som gerne vil op og måle sig med nogle af verdens bedste, som Manchester United jo er i øjeblikket. Så jeg synes, jeg kan slet ikke forstå det, men jeg synes også bare, altså folk kan jo sætte sig ned og se kampen igen, og kan jo se, altså de her Basaksehir her spillere, de vil gerne vinde den kamp her, og også være ærlig at sige, med lidt mere kvalitet i nogle af de afgørende situationer, så havde de også i hvert fald kunne score et enkelt mål, og så havde det været en anden sag. Men jeg synes, den køber jeg på ingen måde, den her med, at de var gået på ferie. Det var en fremragende præstation af FC København.
Hvor meget var det FCKs fortjeneste? Nu blev der meget fokuseret på personalevalget. Der var valgt spillere, eksemplificeret ved selvfølgelig Bøjlesen, Modratia, Per Biel, i forhold til at spille i mellemrum, og hvor FCKs normale tilgang til det europæiske er kontrollerede, lukkede kampe er det, vi søger, og derfor vil man vælge typisk Jens Dage før, for eksempel Robert Modrasja. Hvad var det, de gjorde særlig godt her, altså mod Basaksehir, og vi kommer selvfølgelig til, det leder over til, hvad er det så, de skal gøre i personalevalget mod United?
Jamen det var den her ro i bolden, som jo, ja, det lyder jo sådan, måske som en lidt sådan fluffy begreb, men det handler jo om, at man jo altså har den der tålmodighed i sit spil, men også har den ro i sit spil, at man kan nå at indtage nogle positioner, der kan gå ind på modstanderen. Og det har vi jo, det har FCK jo kæmpet så meget med i Superligaen, især mod hold, der har presset dem højt. Der har de slet ikke fået den der ro i kampen på noget tidspunkt. Og derfor er det blevet nogle kampe, som er blevet alt for meget på modstanders præmisser, især kampen mod Midtjylland. Altså i hvert fald, der var to halvleje mod Midtjylland ud af de fire, hvor de havde kæmpe store problemer med Midtjyllands pres. Og det var positivt for FCK at se mod Basaksehir her, at de gik jo også op og pressede højt, hvilket jeg også vil sige, at Okan Buruk vil nok være lidt ærgerlig over, at han valgte den tilgang, fordi jeg tror, at de havde haft bedre muligheder på Basaksehir her, hvis de havde stillet sig længere tilbage på banen, for det var også det, der gjorde, at FC København fik meget plads at spille
i. Fordi de havde udgangspunktet.
Ja, og de blev lige præcis, og de blev enormt lange i holdet på Basaksehir her. Altså, der var jo flere sekvenser, hvor altså fra Dembaba ned til Skjærtel og Epo Reano, der var jo nogle gange nærmest 60-70 meter, og det vil sige, der var nemlig rigtig meget mellemrum at spille ind i. Og så skal vi også huske på Rasmus Falk, Nikolaj Bøjlesen, fantastisk god relation, og så må vi sige, den sydamerikanske, ja, kan vi kalde den det, den latinske, kan vi vel kalde den, hvad hedder det, relation i den anden side med Varela og Pep Biel. Det begynder også lige noget, der kan blive rigtig godt for FCK. Og vi må jo sige, Pep Biel, de her europæiske kampe, vi så det også mod Celtic, dem kan han godt lide at spille, så ham glæder mig også at se mod United.
Så altså, jeg går ud fra, at tilgangen til United er den lukkede, kontrollerede kamp. Betyder det så et stort skifte i personalevalget?
Det vil jeg blive meget overrasket over. Altså, okay. Der, hvor jeg ser, der kan være en mulighed, det er jo, at Modrasja, han bliver siddet fra, og så kommer Jens Dage ind og spiller. Men det vil jeg...
Og så falder ind på midten.
Ja, men jeg håber ikke, Ståle gør det. Altså, jeg vil også sige, Ståle har også siddet og kigget den her Basaksehir-kamp igennem formentlig et par gange, og har også set nogle rigtig spændende ting. Og det mod, som Modrasja spiller med, det skal man bruge mod United. Altså, man skal også gå ud og spille den her kamp her, fordi FCK er jo ikke på den måde et hold længere i Europa, som kan stille sig ned foran eget felt, og så forsvare kompakt i 4-4-2, og så håbe på standardsituationer og en enkelt eller to omstilling. Det er et hold, der er afhængig af at have bolden lidt længere tid. Altså, Bjelland, Victor Nilsson, kan sagtens spille sig ud af Uniteds første pres, og jeg glæder mig jo også til at se United, fordi jeg er ikke sikker på, at United og Solskjaer bare kommer til at blæse op og presse FC København. Jeg tror, de lader FC København få lov til at spille i deres fase 1 og lade dem sætte spillet. Også fordi de har så meget fart i deres omstilling, at de faktisk gerne vil have FCK blive lukket en lille smule frem. Så jeg tror, vi kan forvente et FCK-hold, der kommer til at være mere på bolden, end vi normalt vil se i en kamp mod United.
Hvis man nu antager, at der er så meget at bygge på i arbejdet med bolden, så man laver et genvalg, hvad vil risikoen være i det?
Jamen, det vil jo være, at man bliver, altså, at man så ikke er dygtig nok alligevel til at holde fast i bolden, og man så bliver overmatchet, og så kommer man til at løbe rigtig mange negative defensive meter. Og det er jo ikke der, hvor Modrasja og Rasmus Falk og PBL og så videre har deres spidskompetence. Selvom de selvfølgelig sagtens kan arbejde defensivt, så vil der blive en udfordring. Og det så vi jo også mod Basakse her i perioder, at Modrasja bliver udfordret af, hvis han skal forsvare alt for meget. Og der er han stadigvæk meget at lære. Også fordi han har jo også været over Red Bull-skolen, og det vil sige, han har jo også haft den her, altså det her aggressive presspil, og når han skal ned og forsvare sådan lidt mere traditionelt, som man gør i FC København, når man forsvarer lavt, så er han stadigvæk lidt udfordret. Det er Varela i øvrigt også i perioder, selvom han er fremragende en mod en, men når han skal bakke op eksempelvis for Victor Nielsen, så har han nogle gange nogle udfordringer. Så jeg synes det er det, der vil være udfordringen, hvis man spiller med samme personel i den kamp. Men jeg vil også sige, Jeg vil være skuffet, hvis jeg var de 11, der havde startet mod. Ja, måske Kaufmann får lidt svært ved at få genvalgt. Det kan være den eneste. Men de andre vil jeg være meget skuffet, hvis jeg var dem og ikke spillede.
Vi kommer til det direkte matchup mod United og hvad der ligger der. Men lad os lige prøve at blive ved konturerne af det her hold og hvad der tegner sig. Og det kan være enormt svært at sige, hvorvidt FC København er på vej mod et nyt storhold på baggrund af de her helt vildt forskellige præstationer i Superligaen og i Europa. Men hvis vi lige tager afsæt i Celtic og Basaksehir-kampene, og så kigger på det her hold. Og nu tager jeg en præmis, der hedder, at FC København har haft tre store hold. 06-07, det var det hold, der slog United. 10-11, det var det hold, der spillede 1-1 mod Barcelona. På det tidspunkt, Barcelona var allerbedst. Og så 16-17 holdet, som også gik videre fra Champions League gruppespil. Og her regner jeg, bare lige for dem, der undersøger, hvorfor 2013, hvor FC København var i det fjerde puljespil. Det regner jeg ikke med som et storhold. Det var en konsekvens af, hvad FCK selv havde tjent hjem i årene forinden. Og det var et hold med Daniel Broden og Fernando Ardi og Josef Tutu osv. Så de tre andre er storholdene. Så man taler, når vi taler om det her og i fremtiden, så vil vi tale om det mulige fjerde 4,0, kan man næsten sige, af Ståle Solbakken. Det er den præmis, vi lægger ind. Er det på vej?
Ja, baseret ud fra de her europæiske kampe, der synes jeg, at vi skal huske på, altså den præcision, man leverede i Skotland mod Celtic, var også en fremragende præcision af FC København. Så baseret på det, så er der jo nogle ting på vej, og altså kan man omsætte det til Superligaen, så ser det rigtig godt ud for FCKs muligheder for at tage mesterskabet retur til hovedstaden næste sæson.
Hvad er hjørnestenene i det, hvis det skulle blive et storhold?
Jo, men jeg synes faktisk, problemet er jo lidt, eller det er jo udfordringen, at altså en af hjørnestenene, måske en af de vigtigste, det er jo Nikolaj Bøjlesen. Altså jeg synes, han betyder så uendelig meget for FC København, og problemet er jo, at han er så meget skadet, som han er, og derfor er det svært måske at definere ham som en hjørnesten, når han nu ikke spiller så meget. Så kan man holde ham skadesfri, så vil det være ham, man skal bygge det op om. Men Victor Nielsen er kommet ind og har taget nogle store skridt. Hvis han fortsætter med at tage lige så store skridt, så kan det blive rigtig, rigtig godt. Varela har vist i de europæiske kampe, han har det, der skal til for at begå sig på allerøverste niveau. Og så er der jo en Jonas Wind, som, altså, kan man holde ham skadesfri, så har du også, altså, så løfter Rasmus Falk så også gevaldigt, og når du får Victor Fischer tilbage, så har du nogle spillere, der vil løfte sig gevaldigt. Så jeg vil sige, altså, hvis man kan skabe et hold, hvor Nikolaj Bøjlesen kommer til at spille rigtig meget, Varela kommer til at spille rigtig meget på den modsatte bak, Victor Nielsen som den ene i midterforsvaret, og så Jonas Wind som opspilspunkt længere fremme på banen. Og så synes jeg, Modrasja ligner, altså hvis han kan holde sig skadesfri, så ligner han godt nok et spændende indkøb, så København har gjort der, fordi han kan virkelig udvikle sig til at blive en helt atypisk central midtbanespiller i FC København.
Nu beder jeg lige om noget usædvanligt, at give gode råd til Lars Bo Jeppesen og til bestyrelsen. Lars Bo Jeppesen, ny direktør, taler jo om at øge det sportslige budget og komme op og ikke nødvendigvis konkurrere i sportslige budget, men op og måle sig mod Porto og Ajax, tror jeg, der bliver nævnt. Det vil jo være sådan, at hvis Jonas Wind scorer mod United og kommer ind i en god gænger og sådan noget, så hedder hans pris plus 100 millioner. Ja. Victor Nielsen, hvis han gør det godt over for de her United-spillere, så er der mange, der lægger mærke til ham. Han har spillet den her fine sæson, har en alder, som også gør, at det vil være en forsvarsspiller, der vil komme i en... hvad hedder vores slovenske ven? Altså på det her niveau, som er et sådan et 60, 70, 80 millioner kroner.
Varbro.
Ja, Varbro, Dennis Varbro, ja. Ikke? Det var ham, jeg ledte efter. Så vil der jo være en enorm fristelse at sige, de er nu fjederen helt spændt, vi fyrer den af for at bruge sådan et metafor. Det er den tænkning, der har været i FC København i årene efter 2010. Det er så også en periode, hvor FC København har vundet omkring 40% af mesterskaberne, hvor de i årtiet før vandt 75% af mesterskaberne og havde og bygget det, der blev det europæiske fundament. Det er et langt spørgsmål, det her, men det er virkelig en stor strategisk overvejelse. Hvad skal de gøre, og er vi overhovedet i en tid, hvor man kan vælge at holde på Jonas Wind, hvis priserne hedder plus 100 millioner?
Jamen, jeg synes, det der egentlig er ret afgørende for FC København i forhold til, hvis vi tager Victor Nilsson og Jonas Wind. Nu kan vi tage Jonas Wind i forhold til rygterne om Bologna. Så synes jeg jo, det der er alt afgørende for FC København, det er, de skal da ikke sælge ham til Bologna. Altså det er da simpelthen ikke skridtet. Det er ikke højt nok skridt at tage. Altså med den kvalitet, han har vist. Det er jo der, hvor jeg synes, at FC København virkelig skal holde tungen lige i munden. En ting er prisen, som selvfølgelig, det siger sig selv, den er ret afgørende, at den også skal være høj nok. Men der er jo også noget med selvforståelsen i forhold til, hvad er det, som man sælger til? Altså skal man sælge til en midterklub i Serie A, eller skal man så holde Jonas Wind et par sæsoner til, og så lade ham skifte måske direkte til en fin midterklub i Premier League eksempelvis, som trods alt er et højere niveau, eller en topklub i Italien for den sags skyld. Så det er egentlig mere det, jeg håber, at FC København de kigger mod at sige, vi skal ikke sælge vores spillere til midter- og bundklubber i nogle af de store ligaer. Vi skal altså stille dem til øverst, i hvert fald når det er på det her niveau, som Jonas Wind og Victor Nilsson er på. Så det håber jeg faktisk mere, vi vil se. Og jeg kan da sagtens se begge spillere spille i FC København i 2 år endnu, og gøre det rigtig, rigtig godt. Spille masser af kampe for Jonas Wind, tilfælde score masser af mål. Og så hvis han fortsætter sin udvikling, så kan han også godt tage skridtet op til, og måske ikke direkte ind på en top 6 klub i Premier League, men altså hvis han fortsætter den udvikling og leverer på et niveau, som han har gjort mod i mange kampe, men især mod Basaksehir her, så kan han godt tage et skridt til en klub som Everton eksempelvis, og det kan så være springbrættet til toppen af Premier League.
Det afhænger også af, hvad spillerne vil. Og der er selvfølgelig alt det her med spillernes alder, og hvordan du har sammensat en trup, hvor nogle af FCK's meritter, nogle af de hold, vi har nævnt tidligere, der var der en Albæk tilbage, der var en Grønkær tilbage, der var en Linderoth altså tilbage, som havde været turen ude. Hvis du lige kigger på de her tidligere FCK-hold, hvad mangler det her hold så?
Jamen, jeg synes egentlig, noget af det, der springer i øjnene, når man kigger på de tidligere hold, og det er jo også noget det, du har... Du har skrevet til mig her i forhold til nogle af spillerne, altså Kieper, Albæk og Tiber, og deltidshed Jesper Grønkær. Altså, så mangler der måske den der helt store stjerne. Altså den her spiller, som man henter tilbage. Det behøver ikke være danske spillere, men en man henter til Superligaen. Det kan være en skandinavisk spiller, eller det kan være en spiller, som stadigvæk er en rigtig god fodboldalder. Altså, så det ikke er den her, lad os kalde det retræte, at nu henter man en spiller tilbage, og så skal han lige have de sidste par år i Superligaen og løfte FC København. Og der var Bjelland jo faktisk et godt eksempel på sådan en spiller, at man forsøgte jo at ramme en spiller ligesom Grønkær, altså ja. på et højt niveau, som stadigvæk var i en rigtig god fodboldalder, som havde rigtig mange gode år i sig. Og det er måske der, hvor jeg især på den offensive del tænker, der mangler de en sådan stor stjerne. Altså det er jo svært, og sådan, hvem skulle det være, hvem skulle man hente hjem og så videre. Men altså, det kunne jo have været en Lasse Schøne, altså ikke nødvendigt, fordi han passer så godt til FC København, men mere i forhold til typen, altså en, der er en etableret landsholdsspiller, som har haft en fremragende udlandskarriere, som stadigvæk vil kunne gå ind og løfte et hold. Og igen, som type passer han ikke så godt ind, men det er det segment, at jeg egentlig synes, fordi Grønkær var jo bare en spiller, der løftede Superligaen og FC København voldsomt meget, da han kom ind på det hold her. Og det er jo der, hvor jeg stadigvæk synes, der kunne man godt, der kunne man godt ønske, at FC København kunne have en spiller i den liga i den offensive dag.
Og hvad skal man sige, jeg vil ikke sige eksperimentet, men det strategiske træk med Andreas Bjelland anslået, Ekstrabladet skriver om de her lønninger, og skriver 750.000 i månedsløn og 9 millioner om året, som jo vil være den klart største løn i Superligaens historie. Er det et... Nu skal det ikke dømmes nu, fordi det var også ham, der gjorde Dennis Vavro god. Og det var ham, der var med til, at man kunne sælge Dennis Vavro for 80 millioner. Eller hvad han nu blev solgt for. Ikke? Så der er mange nuancer i det her. Men er det slået galt i forhold til sammenligning med for eksempel Grønkær?
Jamen det er det jo, men det er det jo også, fordi at den der spilleren har været så meget skadet, som han har. Og jeg er også med på, at det havde han også tidligere i sin karriere. Og altså, han var 3 år i Brentford og spillede 62 kampe. Og når man ved, hvor mange kampe, der bliver spillet i Championship, så er det ikke særlig mange kampe. Og det er jo en udfordring. Men det var også et, hvis vi kalder det et sats, så var det også et sats, som... Hvis man havde kunne holde Bjelland skadesfri, og det er jo det, vi også skal huske på, FC København har jo tidligere haft en fremragende statistik i forhold til, og historik i forhold til at holde spillere skadesfri, og man har da været den overbevisning i FC København, hvis han kommer ind i vores miljø, i vores setup, i vores fysiske, kommer i hænderne på vores fysiske stab, så kan vi holde ham der skadesfri, og havde man kunnet det, så havde Bjelland også løftet FC København til et højere niveau, end han har været i stand til.
Ja, det var sådan en, det kan have været en overvurdering af Anders Storskov og David Cosgrave og company i forhold til, at de faktisk var heksedoktor og kunne trylle med alt, ikke? Lad os lige prøve, nu har det ikke noget med kampen med United at gøre, undskyld igen til dem, der kun vil have forskrab på den her kamp, men lad os lige prøve at tage Camille Wilczek ind. Og så bare lige det der kig på, nu lavet i en analyse af Başakşehir-kampen, hvor den kom undervejs i udsendelsen, og du tog den uden at trykke stop undervejs og aftale med Hebo, hvad I gjorde. I tog den bare on the fly, det var jo et godt gået. Så vi har haft lidt analyse på det, men lige prøv at tage ham ind og så sige, og jeg vil især godt lige have dig til at kigge på ham, hvad vil han betyde for FCK i Superligaen, og det er en Superliga-sæson, der bliver helt vildt vigtig i forhold til de her kvalifikationsting. Og hvad vil han betyde i forhold til det europæiske? Og det, altså her tænker jeg i en direkte sammenligning med Darmian Døje på sine forskellige niveauer.
Ja, men hvis vi starter med Superligaen, så vil han jo, give FC København det som en Døje i bund og grund også har givet dem. Altså den her, rigtig, rigtig gode opspilsstation, som jo gør, at FC København, når de slider lidt med spillet, så har de mulighed for at bringe en bold tidligere op på en nier. Og det er jo det, de har haft succes med igennem så mange år i FC København. Og det er jo helt tilbage nærmest fra Roy Hodgson og Hans Bakkes tid, at du havde de her store, stærke angriber, der kunne tage trykket af modstanderens pres ved, at de kunne holde fast i bolden. Og det vil han jo kunne gøre i Superligaen i høj grad. Og så er han jo rendyrket nier. Det vil sige, du får en spiller, altså Kaufmann er også nier, men kan også godt lide at komme rundt på banen, og kan også godt lide at være en del af opspillet. Altså Kamil Wilczek er hammerne ligeglad med. Altså, hvis han kan røre bolden to gange i en kamp, så er det fint, bare han scorer to mål på de to berøringer. Altså, han er jo netop sådan en, som min gamle angrebstræner i FC Roskilde, Peter Folkerts, vil elske at arbejde med Kamil Wilczek, fordi han var altid ved at brænde sammen over angriber, som skulle have så mange berøringer i løbet af en kamp. Han sagde, det er ikke det, I skal være inde i feltet, og I skal være klar til de få berøringer, I får i løbet af kampen, og der skal I score mål. Og det er jo det, Kamil Wilczek gør. Så han vil jo give dem en dimension i forhold til, og det vil han også gøre i Europa, men især i Superligaen tror jeg, de vil kunne profitere af, at de kan spille de her tidlige bolde op på ham, som han kan holde fast i, som en Døje også var mester i. Og så i europæisk, der får du får noget hårdhed i Kamil Wilczek, og du får også den her kynisme, som FC København har brug for. Og det har Kamil Wilczek jo vist i Brøndby, altså 124 kampe, 71 mål, det taler jo sit eget sprog.
Prøv lige at sætte ham ind i en kongerække. Nu har vi ikke set, fordi Brøndby har ikke spillet lige så meget europæisk, som FC København har, men de der kvalifikationsgivende ene aktioner, det som Darmian Døje, Federico Santander og til dels nogle af de andre har kunne give, der hvor de rigtige penge ligger. Det er der, hvor du selv på meget høj løn tjener dine penge rigeligt hjem igen. Er han det?
Jamen, det synes jeg jo faktisk, han er, fordi det, der var interessant, når du nævner de her FCK-spillere, som har gjort en forskel, altså Santander og Døje osv., Så er det jo, fordi de er blevet sat op til at gøre en forskel. Altså, det er jo ikke spillere, det er jo ikke Messi, altså, eller i øvrigt heller ikke Grønkær, og ikke nogen sammenligning mellem de to, men det er jo ikke spillere, som får bolden og snyder tre mand, og så sparker bolden i mål, eller skaber et mål på den måde. Det er jo spillere, som passer ind i en spillestil, og så ved FC København, at jamen, når vi får sat dem op, så kommer de til at score mål. Og det er jo det, jeg synes, Kamil Wilczek, han viste jo i Brøndby, både at han kunne skabe nogle ting selv, når bolden blev sparket op til ham, han har sagt, men også at han jo, Når Brøndby fik sat nogle ting sammen og kom til indlæg og kom til stikninger osv., jamen så var han bare afgørende. Og det er jo der, hvor jeg glæder mig til at se ham i FCK, fordi altså, han kommer til, når Ståle fortæller ham, du skal stå ved bæreste stang, når der kommer de her chipindlæg, så kommer han til at stå der hver gang. Altså, han kommer ikke til at skal ud og kombinere ud på banen osv., han kommer til at sætte sig der og vente på, at bolden kommer. Og der kan jeg godt se ham være lige så afgørende, som både Santander og Andøj har været i FCK, og Cornelius jo også.
Så der er fornuft i det for FC København, selv på en 3-årig kontrakt, der kan nu igen, jeg bruger Ekstrabladet som kilde, fordi de plejer faktisk at være ret indsigtsfulde, når de laver de her opgørelser. 5 millioner om året i sådan et anslået niveau, som ikke gør ham til lønførende FC København, men tager ham måske ind i en top 5 efter Fischer og Seca og selvfølgelig Bjelland. Man skulle købe ham fri for, var det 5 millioner, var det 7 millioner i Gøstepe. Så der er fornuft i det for FC København, for familien Wilczek. Er det her en 3-årig kontrakt til det her lønniveau, jeg lige har skitseret? Der er et Brøndby, som, nu er det interessant, hvorvidt de blev hørt eller snuset til undervejs i det her forløb, men jeg er ret sikker på, at Brøndby ikke ville betale Wilczek sin gamle løn, ikke kunne ville betale den overgangssum, som og heller ikke ville kunne give en 3-årig kontrakt, fordi det simpelthen er et strategisk brud. Så der er sådan set også fornuft i det for familien Wilczek, og nu er jeg ikke ude i at sige, at det er bare en arbejdsplads, og det her, som fans klander os journalister for, at vi ikke forstår, som jeg sagde i Deadline i aftes, hvor jeg var med i en debat, og jeg har øvet mig i 30 år på at forstå, hvor dybt det egentlig stikker, fordi jeg tænker jo rationelt, giver det her fornuft for klubben, giver det her fornuft for Brøndby faktisk også. Brøndby har taget, hvis de har overhovedet været involveret i det, en formentlig rigtig beslutning, I ikke at gå ind i det her. Så det giver fornuft for alle parter, men så skal man selvfølgelig prøve at forstå og anerkende, hvor ondt det gør, og jeres smerte versus forræderi er en anden ting. Jeg synes, at det er noget, og det, nu undskyld til lytterne, at jeg taler så meget, og jeg virkelig går fra en værtsrolle over til en medekspertrolle med Rasmus. Det, som spillerne i den her sammenhæng, synes jeg skal tænke på, det er, når du slår dig på brystet op mod tribunen, og det her klub, den her logo betyder noget, så er der en regning. Og den regning, jeg er ikke sikker på, at Kamil Wilczek har tænkt alt det her igennem. Når jeg ser 18-19-20-årige spillere lave hashtag en gang Brøndby, altid Brøndby, så tænker jeg, okay, det er en lang karriere. Det er godt, hvad du føler det nu, og jeg er sikker på, at du føler det, og det er ægte og oprigtigt og alle de der ting. Men man kan blive dårligt behandlet af en arbejdsgiver, man kan føle sig dårligt behandlet. Michael Laudrup skiftede fra Barcelona til Real Madrid af en årsag, og alt det, vi kender med Johan Cruyff og så videre, de kastede grisehoveder og hvad de gjorde efter ham. Men eftermælet er sådan set at sige, at han er ikke blevet mindre i hverken Madrid eller Barcelona på grund af det. Det er en del af myten omkring Michael Laudrup. Og det her siger jeg ikke for, at hverken gør Wilczek sammenlignelig med Laudrup, men det er bare for at få nogle nuancer på det her. Og min morale, det er i virkeligheden det der med, tænk dig om, når du ytrer dig før, altså mens du er i det, og mens du er en helt, og tænk dig om bagefter. Altså, kommunikationsmæssigt er der nogen, der har sagt om FC København, de skulle måske bare have ladet ham være der, i stedet for at lade ham tale en hel masse og forklare, jeg skal også tænke på min familie og sådan og sådan. Det er noget, vi andre kan sige. Det tror jeg ikke, det som spiller skal sige. Så der er en masse kommunikationsmæssigt i det, ikke? Rasmus, har du nogen tilføjelser på den dimension?
Nej, men jeg synes det er jo, altså det er jo netop vigtigt, som du også er inde på. Altså når da Hebo og jeg også lavede talte lidt om det i den her udsendelse, du refererer til, der handler det jo meget om, og det er jo også det, som jeg synes, jeg kan bidrage med. Det er jo det fodboldmæssige, det er jo det sportslige. Altså hvad det betyder for FC København, og jeg kan da sagtens, altså jeg har også rigtig rigtig mange gode venner, som er meget meget store Brøndby-fans, og den har virkelig gjort ondt på dem. Altså virkelig dybt ind i sjælen, så jeg kan sagtens forstå, at det er altså forfærdeligt for de her Brøndby-fans. Og det er jo, der er jo to sider af det, ikke? Fordi der er jo også den her side, at for Superligaen som produkt, så det bliver jo en god historie, og det er jo det, der gør det måske, det gør endnu mere ondt for Brøndby, at det bliver den her gode historie. Og så synes jeg også, udfordringen er jo, og jeg tror, at det, der smerter mange Brøndby-fans, er, og i hvert fald også dem, jeg kender, det er jo, at lige nu er Brøndby og FCK jo bare ikke på samme niveau. Altså, det er virkelig mange år siden, at de har været på samme niveau, og det er jo også det, der gør lidt ondt, at det jo ikke bare er et skifte fra en mesterskabsaspirant til en anden. Det er jo et skifte, hvor altså, de fleste kan sige, jamen selvfølgelig vil han gerne skifte til FC København, for det er en større klub, og de har større succes, og den gør jo også bare dobbelt ondt, ikke? Så jeg kan sagtens forstå den her smerte, men altså sportsligt set, som jeg også sagde i den udsendelse, hvor jeg lavede, så kan jeg godt forstå, at FC København henter ham, fordi det er en bevis målscorer, og selvom han er oppe i alderen, altså kig på Serie A, altså der begynder de jo nærmest først at score rigtig mange mål, når de bliver over 35, så det kan godt lade sig gøre, og et eller andet sted, 3 år med en spiller, hvor du ved, at du får, formentlig i Kamil Wilczeks tilfælde, får du 20 mål per sæson, det er mindst 20 mål, vel at mærke, det synes jeg, der er en meget god handel for ham.
Så er der det her med, at vi medier også, eller medier generelt, fremstiller det, og elsker de her billeder af trøjeafbrændingen, og du skal hjem til Polen i en kiste og så videre, som i virkeligheden bidrager til en generalisering af fans. Den synes jeg er uheldig. Det rigtige synspunkt er selvfølgelig det, som Morten Brun indtager i en glimrende klumme i BT, og jeg siger ikke, han har indtaget den, fordi det er det rigtige synspunkt. Det er helt sikker på, at han ikke gør. Men det her med, at du skulle ikke have gjort det, Kamil Wilczek. Jeg vil sige for min del, jeg kan ikke sige sort eller hvid, ja eller nej, fordi så enkelt er det her ikke. Der er så mange hensyn, at det her strategisk set og følelsesmæssigt, kan det her være rigtigt for FC København, også for Brøndby, hvis de, nu tager vi en præmis, at de var blevet hørt i det, så er det også en rigtig beslutning for dem og for familien Wilczek. Det, der så er på fansiden, er jo noget, hvor det gør kolossalt ondt, og det forstår jeg. Så er der det andet med forræderiet og den der voldsomme, altså fint at bue, fint og alle mulige ting og sådan noget, ikke? Men der er selvfølgelig nogle ting, der ikke er fint i det, og så er der i øvrigt en dimension, der slet ikke har været berørt. Jeg har kun set den sådan lidt omkring det her med homofobien i forhold til FCK's fans. Det er også interessant i forhold til regnbuebind og alt, hvad vi har. Så han er jo ikke altid velkommen i alle FCK-kredse. Der er så mange interessante aspekter af det her klubskift, og selvfølgelig er det med til at øge interesse. Men lad os komme tilbage til den kamp, vi egentlig er for. Og lad os prøve at vende blikket mod Manchester United, og først med sådan lidt FCK-briller på. Nu sagde jeg før det her med FCK, jeg altid elsker den der lukkede kamp og den kontrollerede kamp. Hvad er det, som FCK skal undgå i det her United-matchup?
Jamen, det er jo at primært, at de fire forreste fra United, at de bliver sat op i nogle en-mod-en situationer med FCK's bagerste. Fordi det er jo der, hvor de kan gøre rigtig, rigtig ondt på FCK, fordi der er så meget kvalitet, og det har jo ikke noget at gøre med, at vi skal tage FCK ned. Det er bare noget at gøre med, at uagtet om det er Liverpool eller City, de står for i Premier League, så kan Rashford, Martial og Bruno Fernandes, Pogba osv., de kan jo stadigvæk gøre en forskel i de kampe. Så det er jo der, hvor FCK skal være rigtig, rigtig dygtige til at være enormt disciplineret til at doble op, sådan, så der ikke kommer for mange af de her en-mod-en situationer, fordi får du først sat Martial op, det kan være både når han falder ud på venstre side, eller det kan være inden centralt, får du ham sat op i nogle en-mod-en mod, det kunne være mod Victor Nielsen og Bjelland, falder ud til Varela, så kan det komme til at gøre ondt på FCK. Og så det her overtal, som de ofte får lavet United, med det her meget fleksible angrebsspil, hvor Martial og Rashford ligger og bytter meget plads, og skaber nogle lokale overtal, især ud i den, altså Uniteds venstre side, det vil sige FCK's højre side, hvor det formentlig bliver Victor Nielsen og Varela, der skal de være meget, meget opmærksomme. Det vil også sige, det er også nogle af de, nu spurgte du om, hvad der var udfordringen i forhold til at tage det med, lidt mere spillende hold, og det er jo der, hvor Ståle skal virkelig få forklaret Pep Biel, hvor dygtig han skal være til at komme ned og bakke op, så der ikke kommer for mange af de her situationer, og Modrasja, hvis det bliver ham, der spiller i øvrigt også, skal komme ud og hjælpe med at doble op, fordi der kan komme nogle udfordringer. Og så er det jo et United-hold, som efter Bruno Fernandes er kommet ind, jo bare har løftet sig til et helt nyt niveau. Og det vil sige, du har både Pogba for en lidt dybere position, der kan ligge de afgørende bolde, og så har du især en Bruno Fernandes, der finder alle mulige rum rundt omkring på banen. Og det bliver noget, som alle FCK-spillere er nødt til at forholde sig til, fordi du kan ikke... Bruno Fernandes spiller indtager så mange forskellige positioner, kigger du på hans heatmap i løbet af en kamp, så der er ikke noget mønster i det. Altså du kan faktisk ikke sige hvor er hans udgangsrum, fordi han tager så mange forskellige rum. Og det er jo der, hvor FCK får en stor opgave, fordi han er også enormt dygtig til. Han vil lynhurtigt kunne læse, er det Seca eller Modrasja, jeg skal lægge mig bagved, og det bliver nok Modrasja, han vælger. Og der bliver en stor opgave for FCK.
Hvis jeg nu stiller dumme spørgsmål omkring altså Premier League, så er det fordi jeg ikke ser den så meget. Jeg bruger meget tid på Superliga, men jeg hører rigtig meget. Og når jeg hører min Jarno PL og PL Preview, så er det nærmest som om, at Bruno Fernandes er forskellen på et United i vadested og vakuum og tvivl om Solskjær og alle mulige ting, til et United-hold med Champions League-kvalifikation top 3, og er de i virkeligheden en contender til titlen næste sæson, og alle mulige ting, hvad har vi? De klare favorit til at vinde Europa League. Hvor stor en rolle spiller Bruno Fernandes i det?
Han spiller en kæmpe stor rolle. Altså, fordi han har jo...
Var det sådan en missing link, som Van Dijk var for Liverpool eller sådan noget?
Ja, jamen, jeg synes sagtens, man kan lave den sammenligning. Fordi det Bruno Fernandes har givet United, det er jo, at han har fået nogle andre brikker til at falde på plads. Og det er jo i sig selv interessant, at der kommer en spiller ind. Og det gør jo, at så er der ikke længere tvivl om, hvor skal Pogba spille henne. Altså, den er helt defineret, at Pogba skal spille. Og det interessante er jo, at det har jo gjort, at Matic så pludselig er blevet en af Uniteds vigtigste spillere. Altså, han var jo på vej væk og var helt ude i kulden, og der var godt nok mange United-fans, der var trætte af Matic. Han er lige pludselig vist, at han er helt afgørende for det her United-hold. Det er fordi Bruno Fernandes er kommet ind i den her 10'er-rolle, som er enormt fleksibel, og han falder jo alle mulige steder hen på banen. Det vil sige, det der faktisk er holdepunktet centralt, det er Matic, som ligger og hele tiden bliver i området foran bagkæden, og så bliver Pogba... kommer automatisk også lidt længere tilbage på banen, og kommer lidt mere på bolden. Det er der så også nogen, der synes er et problem, at han kommer for meget på bolden, for tæt på sit eget felt. Men trods alt kommer han mere på bolden, og det bliver mere klart defineret, hvad er det for en rolle, han skal indtage. Og det vil også sige, at det her angrebsspil, og de her angrebsåbninger, vi ser nu for United, jamen de er også et udtryk for, at Bruno Fernandes, han kan hele tiden lure, hvor skal jeg skabe det overtal. Og det er jo der, hvor jeg synes, altså det er jo interessant, fordi jeg ser ikke Solskjær som den her enormt strukturerede træner rent offensivt, men jeg er også i tvivl om, altså det kunne, jeg er ikke sikker på, at Bruno Fernandes havde været fremragende i City eksempelvis, fordi det er så struktureret, som det er, deres offensive del af spillet. Der passer han godt ind i United, fordi han er så dygtig, og så har han nogle spillere som Greenwood og Martial og Rashford, som også er dygtige til at læse. Jamen, når Bruno Fernandes eksempelvis lægger sig lidt ud til højre, for det gør han jo en gang imellem, nærmest kommer helt ud i højre siderum, jamen så kan Greenwood lægge sig ind og komme lidt tættere på Martial og spille. Og den der fleksibilitet, der har de nogle spillere, som er rigtig dygtige til at læse det, og der har Bruno Fernandes bare været afgørende, og så er han en kæmpe leder. Altså, han er en kæmpe leder på banen.
Hvis nu man siger, de 27 år, hvad det var med Alex Ferguson, og 13 Premier League-titler, hvis man skulle sætte et ord på den epoke, vil man nok sige, nogen vil kalde det kultur, andre vil kalde det character, eller karakter. Det var det, som det hold var kendetegnet ved. Mere end en klar, specifik måde at spille på, og sige, det var den der type, eller den der type, ud fra sådan en traditionel taktisk analyse. Hvad er Solskjær på vej ind i?
Jamen, det var jo interessant, for det var også en af årsagerne til, at det var så svært at erstatte Ferguson, fordi, altså, jeg er da glad for, at jeg ikke har skulle sidde med i det udvalg, der skulle erstatte ham, fordi en ting er, at manden har gjort det så fantastisk, men netop som du også siger, hvad er det, vi skal kaste efter? Fordi der er jo ikke sådan en spillestilsmæssig arv, som man kan sige, om det er den måde, vi det er den der type træner. Og så blev det jo netop sådan lidt en Ferguson light i David Moyes, man hentede ind, fordi man tænkte, det var nok...
Ja, som han selv var med til at kaste.
Præcis, og det var lidt det samme. Det var lidt det samme, så er det den vej, vi
han
går.
Han var skåret,
og præcis, og det var så ikke en stor succes. Men jeg vil sige, Solskjær er jo på vej nu til at få skabt et United-hold, som jo et eller andet sted har potentiale til at kan komme op, og altså, jeg tror godt, de kan blive mester inden for de næste par år United, hvis de kan holde på det hold her, og hvis rygterne om Jadon Sancho også er rigtige, jamen så ser det rigtig godt ud, og jeg synes, det Solskjær skal have ros for, det er at få skabt nogle forudsætninger for, at de offensive spillere kan få lov til at lykkes, og det vil sige, altså det her i virkeligheden lidt mere tilbagetrukne backs, end vi har set United spille med tidligere, hvor både Luke Shaw og Van Bissaka, nu kommer Luke Shaw så ikke til at spille mod FC København, det bliver Williams, der kommer til at spille i stedet for, men de har jo en lidt mere holdende rolle, og så har du Matic, og så de to stoppere til ligesom at koncentrere sig om det defensive, og så har du de fem offensive spillere, som kan få lov til at folde sig ud, hvor Pogba bliver lidt et hybrid mellem både at skal hjælpe lidt i opbygningsspillet, men også skal op og være med i gennembrudsspillet. Så det har han fået skabt, der har han fået skabt nogle rigtig gode forudsætninger for, at de offensive spillere kan lykkes. Og jeg vil sige, lige nu, jeg kan jo være lidt ærgerlig over, at FC København skal møde United. Det er jo rigtig gode hold, der er med i Europa League. Men med det, FCK viser mod Basaksehir her, så er det lidt ærgerligt, at man løber ind i klart det bedste hold, der er tilbage i turneringen.
Hvis vi kigger sådan helt op på den øverste hylde. Nu ved jeg godt, at Real Madrid er røget af Champions League. Men der, hvor vi har Bayern München og Manchester City, Barcelona som favoritterne til Champions League, og vi har Real Madrid også. Og du så putter Manchester United ind i den tabel, og så siger, hvor er de... Og hvor er de på vej hen?
Jamen, de er jo stadig et stykke under, fordi det er jo ikke Champions League, de konkurrerer. Det er Europa League, de konkurrerer. Og det er FC København, de skal møde. Det er ikke Barcelona, de skal møde. Så der er jo stadigvæk et stykke op. Men de har jo taget nogle rigtig, rigtig gode skridt i den her sæson. De har slået City, og de har vist, at de er på vej. At de både kan dominere kampene, når det kræves, men at de også godt kan forsvare og kan spille lidt mere på omstillingen, når det kræves. Og det er faktisk det, jeg synes, der måske er mest kendetegnende ved United-hold, det er, at de har så mange facetter i deres spil, at de er så dygtige. Altså, det eneste, de måske i virkeligheden mangler, det er at kunne lægge det der fysiske pres på feltet med en stor, stærk angriber. Men det synes jeg jo bare klæder dem, at de ikke har den der store, stærke angriber at slå bolden ind på. Så jeg synes, altså, der er så mange facetter i deres spil, og det er noget af det, der peger ind imod, at de kan sagtens komme op, og hvis de næste sæson kommer med i slutkampene i Champions League, og igen kommer i top 3, så vil jeg sige, så er de ved at være tæt på at være op igen på niveau med de allerstørste i Europa. Også hvis man vælger, eller hvis man lykkes med at hente Jadon Sancho, så viser man jo også overfor de andre, at vi mener den seriøst, det her.
Så lad os lige prøve at kigge på de to nordmænd. Altså, der var jo det her pressemøde efter Basaksehir-kampen, hvor Ståle Solbakken fortæller om sms'erne fra Ole Gunnar Solskjær, nærmest på vej ind på banen mod Linz, siger, at vi mødes i Køln og så videre. Og de har taget pro-licensuddannelse sammen i København. Kan det passe?
Nej, de har... Ole Gunnar har i forbindelse med sin pro-licens, der er jo den her studietur.
Ja, der var han i praktik eller sådan noget.
Ja, ligesom jeg var i Brentford, så var han i FCK.
Så var han hos FCK, altså før Molde-tiden og så videre, ikke? Og de her sms'er, hvor Ståle Solbakken også læser op, der var en fra hans kone, Anniken, men du fortjente den her Ståle, og så en masse hjerter, som Ståle Solbakken har læst op fra hele sit telefonkatalog. Men hvad betyder det her? Er det sådan et filter, der gør, at United ikke vil blive overrasket, at det i virkeligheden tager en dimension ud af at det der, man altid vil knytte sit sådan lidt stereotype håb til, vi håber, de undervurderer os.
Ja. Jo, den kan jeg godt købe lidt hen ad vejen, men vi skal bare huske på, sådan som fodbold har udviklet sig, så er alle hold jo altså forberedt til fingerspidserne i alle kampe. Og det vil sige, de her dage, hvor at man mødte et eller andet hold, det var typisk måske, når et dansk hold mødte et hold fra Østeuropa, så vidste man ikke rigtigt, hvad de kom med. Det er jo ikke tilfældet mere. Altså, nu er du har mulighed for at se alle kampe, se alle spillere, se aktioner fra alle spillere, så alle er 100% forberedte. Og selvfølgelig kan Ole Gunnar godt bruge det til noget, at han, Ole Gunnar Solskjaer kan godt bruge det til noget, at han har den her viden om FC København i forhold til forberedelse, men det er jo ikke der forskellen kommer til at være, og alle hold kender hinanden så godt, så jeg tror bare ikke, det kommer til at gøre en stor forskel. Udover at det er en meget fed sådan kolorit, synes jeg, på kampen, at de to mødes, og jeg synes også, det var klasse, at Ståle jo bare altså anerkender, at Ole Gunnar Solskjaer har haft en meget større klubkarriere, end jeg har haft, både som spiller, men også nu som træner. Altså, det synes jeg var klasse, og jeg ved ikke, hvor enig jeg er, fordi jeg synes også, det er ret imponerende, at Ståle har leveret i SK.
Hvis Ole Gunnar Solskjaer på nogle områder er en inspiration for dig, eller for jer, eller for dig som træner, ja. Hvor er det så?
Jamen, der vil jeg faktisk sige, det synes jeg stadigvæk er for tidligt i hans United-karriere til. Ja, det er ikke en træner, som jeg bliver top-inspireret af, men jeg vil da sige, det her sidste halve år, der har været nogle ting, hvor jeg begyndte at kigge rigtig meget på United, og det er jo især, fordi jeg jo også har det her, jo selvfølgelig meget Bielsa Guardiola-inspireret syn på, at offensiven skal være meget struktureret og kigge på, jamen, det behøver måske ikke altid være så struktureret. Der er nogle spillere, der godt måske kan arbejde med noget frihed. Det synes jeg han har fået sat godt sammen, og så også at få skabt et altså den der måde, han har fået han har ledt lidt efter, hvad for en formation, hvad er det helt for en spillestil, og prøvet sig lidt frem, og så ligesom fundet ud af, nu har jeg lagt mig fast. Det synes jeg også har været ret inspirerende at følge.
Hvad med hans ageren? Jeg tænker også på det, presset i United.
Den er faktisk interessant, fordi det er jo noget, der altså, det virker nogle gange næsten lidt for påtaget. Altså, at han jo startede, da han kom med at skulle ud og stå ved sidelinjen, og jo er endt med nu, og sidder jo... min søn spurgte far, hvorfor sidder han og spiller iPad deroppe på tribunen? Og det er jo lidt rigtigt. Altså, det er næsten blev måske for roligt og for tilbagelænet, han skal sidde. Og jeg kan godt forstå, at han gerne vil have overblikket. Jamen, det virker... Altså, også fordi det har været... Altså, hvis han nu gjort det fra starten, så er det sådan lidt, det er jo fair nok. Men det er ligesom om, at han har vurderet, at det kan måske være en god rolle at indtage for mig. Og når det går godt, så er det jo fint, men altså, det er jo interessant, fordi det er anderledes. Altså, jeg tror, at i en taktisk værksted, så sammenligner jeg ham lidt med Flemming P. herhjemme, altså i forhold til at gøre tingene på en helt anden måde end nogle af de andre trænere. Og det er jo bare inspirerende et eller andet sted, men måske også nogle gange lidt for påtaget.
Ja, lad os lige henvise til den, der har lavet faktisk to taktiske værksteder med Mads Holm, fodboldtræner, som første gang, da Solskjaer lige var kommet til, ja, at sige, hvad er hans aftryk, og så senest her, og de ligger begge to i Mediano Lab-kanalen. Den er lavet før den her, det her FCK-setup, men selvfølgelig sådan, som status på United. Lad os lige prøve at kigge på, lige gå tilbage til matchuppet, og nu skal du lege, du bort Viggen, og sige, hvad er det, vi skal undgå? Skal vi stå lavt for at undgå et bagrum? Skal vi presse højt for at undgå mellemrum? Eller nu kommer jeg til at lyde som en, der ved noget om det. men altså, rent taktisk, hvad er det, du skal forsøge at undgå her?
Ja, men det er jo det, der er så modbydeligt at møde et hold som United, fordi i bund og grund, så ligegyldigt hvad du vælger, så kommer der til at være nogle downsides på det. Altså, der er nogle ting, hvor du må sige, okay, det bliver noget rod, det her ligegyldigt hvad. Og derfor er det jo noget med at hele tiden vurdere, hvordan, altså er der perioder af kampen, hvor vi faktisk kan stå en lille smule højere, og så altså veksle lidt mere, sådan, så United ikke får den der rytme i kampen, fordi altså, hvis vi forestiller FCK står meget lavt, så vil det være nemt for Bruno Fernandes og Pogba at finde nogle mellemrum, de kan ligge og arbejde i, og hvis det så betyder, at de i rigtig stor, altså kommer til at være rigtig meget bold United, så bliver det nemmere for dem at finde de her rum, hvor det kan være lidt ubehageligt, hvis modstanderne så veksler det deres preshøjde, så i gang imellem går højere, så er det pludselig nogle andre rum, du skal indtage. Så jeg vil sige, FCK bliver nødt til at i perioder forsøge at gå op og lægge et lidt højere pres på United, men jo også kigge lidt mod Basakse her kampen og sige, okay, vi var faktisk også rigtig fine, når vi kom ned og stod lidt længere i en lidt lavere blok, lidt længere tilbage på banen. Der så vi egentlig også relativt afklaret ud, så jeg vil sige, en vekslende preshøjde, og så selvfølgelig opmærksom på, hvad kommer der til at ske på især Bruno Fernandes, men du må heller ikke, altså FCK kan jo heller ikke være naiv og gå for højt op, fordi hvis de efterlader det mindste bagrum, så har du Martial, Greenwood og Rashford, der kommer til at oversprinte alt og alle, og så kan det være slut, før det overhovedet er begyndt.
Hvis du skal vælge én situation, som man skal undgå, og det kan være alt fra, at Bruno Fernandes får meget plads ind altså for at have styringen retvendt i de der områder, eller at vi skal undgå en løbeduel, hvor Andreas Bjelland kommer ud og løber ind i de hurtige drenge.
Jamen jeg vil egentlig sige, generelt er det de her en mod en situationer, dem skal FC København undgå. Altså de skal undgå at komme i dem, og det kan du gøre på mange forskellige måder, men som jeg sagde tidligere, så den nemmeste måde og den bedste måde at undgå det er ved at sørge for, at der er opbakning på hele tiden. Og det vil sige, at FCK's to kantspillere, hvis det bliver Falk og Pep Biel, de skal hele tiden sørge for, at de kan komme ned og hjælpe de to backs, og så skal de to sekser og sikre, og Modrasja skal være meget opmærksom på. De skal også ud og kunne doble lidt op og kan hjælpe backsene på den måde. Og når det så sker, jamen, så kræver det, at en Jonas Wind, som han heldigvis er rigtig dygtig til at læse, okay, nu forsvinder Seca eller Modrasja for et af de centrale områder. Nu kan det godt være, at jeg lige bliver nødt til at gå ned og kigge lidt på, hvad ham Pogba han laver jo i den sekvens. Så der er nogle ting der, de skal være meget opmærksom på, og der er det, altså forhåbentlig kommer det FCK til gode, at Ståle er så dygtig til at organisere holdet defensivt, at de ikke kommer i for mange af de her en-mod-en situationer.
Til sidste spørgsmål, som nok mest gælder neutrale fodboldfans, men det som handler om, hvilke spillere det er, vi skal glæde os til at nyde. Og med nyde mener jeg det niveau, som man for eksempel så, da FCK spillede lidt mod Barcelona, da det her hold var allerbedst. Det kan være, som da Atletico Madrid viste tårnhøj klasse i parken, uden at efterlade FCK nogen som helst chance. Eller det kan være, som da jeg personligt første gang oplevede Paul Pogba hos Juventus. Det var et hold mod FCK-holdet, det var med Tutu og Rui Gislason og company på udebane, og så var det med Daniel Broden, Fernando Ardi og company i parken, som faktisk sluttede i det i 2013. Det er sådan hold, som man har nyt at opleve, og spillere, som man har nyt at se. Hvem er det, vi skal glæde os til at opleve på nært hold mod dansk hold nu her?
Jamen, jeg vil sige, der, man kan jo nærmest tage Uniteds startopstilling, men især den offensive del er ret interessant. Og for ikke at snakke for meget om de spillere, vi allerede har talt om, så har jeg nævnt ham nogle gange, men altså Greenwood glæder jeg mig så meget til at se i de kampe her, fordi altså han har jo...
Prøv lige, altså i forhold til UEFA's possible lineups, ja, der præcis. Står han ikke?
Nej, det gør han ikke, og det er også derfor, altså jeg vil sige, Solskjaer... De udtalelser, han også har været ude med så sent som i dag, hvor han jo taler om, at han vil, altså, hvis de vinder Europa League, vil det være hans største bedrift som træner. Jeg vil sige, jeg vil blive meget overrasket, hvis han så ikke kommer i stærkeste opstilling. Og det er nemlig rigtigt, når man kigger på UEFA's possible lineup, og når man også kigger i nogle af de engelske medier, jamen, så bliver der spekuleret i, hvad kommer der til at ske? Og, altså, er det De Gea eller Romero, der kommer til at stå på kassen osv.? Så der er nogle spændende ting der. Men jeg vil sige, jeg tror, Romero kommer til at stå, fordi han har stået i Europa League, og man kan måske også diskutere, om det er lige så godt som David Gea, når han står. Men ja, jeg vil blive overrasket, hvis Solskjaer ikke kommer i stærkeste opstilling. Og hvis han gør det, jamen, så bliver det jo med en Mason Greenwood. Og det bliver sjovt at se ham over for Bøjlesen, fordi så får Bøjlesen der i den grad kamp til sit hår, fordi han er holdt op. Det er en spændende spiller, og jo en spiller, som nu han... Det blev jo lidt mere udlignet, men en lang periode lå han jo på 6-7 over i forhold til expected goals, fordi han jo bare scorede mange flere mål, end man kunne forvente af knægten, fordi han er så dygtig en afslutter. Og det er jo sådan en spiller, som bare er et stjerneskud, og ham kommer vi til at se rigtig meget til i fremtiden.
Nu sagde jeg ganske vist, det var sidste spørgsmål, men det kommer så her. Hvis man sådan skulle kigge United frem, altså mod, at de tager det skridt op til at blive et af det der, altså, hvor er det så, de skal føje til, som, hvad skal man sige, Liverpool føjet keeperen, Van Dijk og så videre til? Hvor er det, United skal føje noget til?
Ja, men altså, jeg vil sige, altså, Jadon Sancho vil være en god tilføjelse, fordi han vil jo, altså, Liverpool har jo faktisk haft succes med at kunne spille med de tre og spille rigtig mange minutter for de tre, men hvis Liverpool, altså der er kampe, hvor flere kampe, hvor de ikke har spillet de tre forreste, Firmino, Mané og Salah, så er jeg ikke sikker på, at Liverpool havde været lige så dominerende. Og det er jo der, hvor jeg tror, at Jadon Sancho kommer til at tilføje noget bredde til Uniteds offensiv og gøre, at du har mulighed for også at bruge Rashford måske som nier i nogle kampe og på den måde kunne veksle lidt. Og så vil jeg sige, at Matic har jo udviklet sig til den spiller, som jeg egentlig vil sige, de skulle hente, altså en kontrollerende midtbanespiller, og det har han udviklet sig til. Og så er jeg stadigvæk lidt i tvivl, og det er jo der, hvor hvis United skal tage de sidste skridt, så er det nok at skal hente en marker til Maguire i midterforsvaret. Lindeløf gør det rigtig godt og har været god, men er stadigvæk ikke helt op på det allerøverste niveau, og der kunne det jo være en fed situation for United at hente en verdensklasseforsvarsspiller, sådan som man havde en Lindeløf, der stadigvæk er relativt ung, der kunne udvikle sig. Maguire har også en fin fodboldalder stadigvæk, så de også kunne udvikle sig. Så der vil jeg nok sige, og så er jeg stadigvæk en lille smule tvivl om den spanske keeper.
Jamen, jeg havde faktisk håbet på, at du ville sige Kasper Schmeichel her. Det var sådan den danske drøm.
Jo, og jeg vil også sige, altså det ville jo være en fantastisk historie, og en ting er forhistorien med farmand og så videre, men jeg synes jo også, Kasper Schmeichels niveau i Premier League igennem så mange år berettiger også til,
at han er i sin egen ret.
Ja, det gør det, at han er i spil. Og han er jo også den ledertype, som man kan have brug for, men man kan så sige, altså det eneste, der er med Kasper Schmeichel, og det er jo blevet meget bedre, men han er jo stadigvæk ikke kvasi en højde. Han er jo ikke en keeper, der går ud og ejer feltet, og det er jo noget af det, som De Gea også har været krediteret for, udover at han har lavet nogle store fejl. Det gør Kasper ikke på samme måde, så det kunne da være rigtig interessant.
Andet, Rasmus?
Nej, jeg tror efterhånden, at vi sveder så meget, og vi ikke kan være herinde mere.
Ja, jeg vil sige til lytterne, hvis vi har sagt noget røvl undervejs, så jeg ikke kan huske, hvem Dennis Vavro, eller hvad det var, han hed, ham sloveneren der, så skulle I se min t-shirt nu. Det er altså ikke noget kønt syn. Der er saftsus med varmt i dag, en søndag eftermiddag. Jeg vil sige tak til Rasmus Monrup.
Selv tak.
Tak til Just Eat. Sammen dyrker vi forventningens glæde. Tak til Heineken. Tak til dig, der lytter. Rigtig god uge. Rigtig god kamp. Vi er Mediano. Vi høres ved.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og har Heineken som partner. Hovedpartner på alt indhold om international fodbold på Mediano.